Мы звязаліся з мітрапалітом Мінска-Магілёўскім, арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічым, які учора і пазаўчора прымаў удзел у усебеларускім народным сабранні. Эксцэленцыя, скажыце, калі ласка, у чым значэнне вашай прысутнасці на гэтым сабранні для касцёла ў Беларусі і для беларускага грамадства?
Я ўпершыню быў запрошаны на такі сход. Гэта знак таго, што каталіцкі касцёл прысутнічае ў нашым грамадстве. Таксама я меў магчымасць выступіць на нашай секцыі, секцыі, якая была прысвечана культуры і таксама справам рэлігіі. І гэта была добрая нагода, каб выказаць нашу занепакоенасць, таксама некаторыя праблемы, з якімі спатыкаецца касцёл, таксама і праваслаўная царква, і іншыя рэлігійныя арганізацыі ў сваёй дзейнасці. Менавіта я падкрэсліў тое, што размаўляючы пра будучыню нашай краіны, гаворачы пра стратэгію яе развіцця, трэба таксама памятаць і аб духоўных каштоўнасцях. Недастаткова будаваць жыццё толькі на матэрыяльных каштоўнасцях, бо калі мы будзем так паступаць, мы будзем будаваць на пяску. Аб гэтым нагадвае вельмі добра сучасны фінансава-эканамічны крызіс. Потым таксама я нагадаў пра тое, што трэба больш увагі звяртаць і садзейнічаць разам з касцёлам, з праваслаўнай царквой, з іншымі рэлігійнымі аб'яднаннямі ў справе сацыяльнага навучання. Бо сацыяльнае навучанне касцёла і праваслаўнай царквы развіта вельмі добра, і гэтае сацыяльнае навучанне можна выкарыстоўваць для вырашэння многіх сацыяльных праблем, з якімі мы спатыкаемся. Таксама я звярнуў увагу на тое, што трэба далей дасканаліць беларускае заканадаўства. Напрыклад, у галіне дабрачыннасці мы практычна не маем спонсараў з нашай краіны. Адказ вельмі просты, бо тая частка дапамогі, якую прызначыць дабрачыннасці, яна не звальняецца ад падатку. Ну і таксама я яшчэ напомню пра тое, што менавіта сацыяльнае навучанне касцёла ці праваслаўнай царквы паможа вырашыць такія праблемы, як алкагалізм, наркаманія, СНІД. І нагадаў пра тое, што прынцыпы этыкі трэба ўводзіць у мас-медыя, у грамадскае жыццё і гэтак далей. Ну і не заставіў таксама без увагі невырашаную праблему Бернардынскага кляштара. Вельмі добра, што мітрапаліт Філарэт, які выступаў на агульным паседжанні, таксама закрануў справы маральнасці, закрануў таксама неабходнасць супрацоўніцтва рэлігійных арганізацый і дзяржавы ў рэстаўрацыі помнікаў архітэктуры, бо гэта наша гісторыя, гісторыя, якая павінна застацца і далей.